Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny oppozisiýanyň YouTube çykyşlary yerli häkimiýetleri iňçilikden gaçyrýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Özbek prezidentiniň girliň dag penaty. Hukuk toporlar Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pehlwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňlik barada beýanat ýaýratdy. Ankara'da Türkmen Türk ve Azerbaycan hizmettaşlığı maslahatlaşırlı. Türkmen hava yolları halkarı uçur katnavlarının yatırılmağını Mart'ın ahırına çenli uzoltu diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen yepleşiklerimizin başını hakimiyetler Mari'nin huzusu mağalı artılık kocalığını ağrım salyar diyen atlayan çap edilen yepleşik çeker. Levavo ve Mara soğuk kuva aralaşdı. Sevte gar yağdı. Resminame verek. Ölüyenlerin köpölyen vaktinna merhumları zaylama üçün resminameleri almak kayınlaşdı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Atçersov aradan çıktı. COVID-19 Aşgabatda vaksina sanjymlary dowam edýär. Lewapda gonamçylyklara giriş çäklendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýanatlaryna girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny açyk söhbet. Täze wise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wizi maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçilik açýar diýen atlan çap edilen wideo söhbetdeşligimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okuzularymyz Aşgabatda garrylara COVID-19-a garşy sanjym teklip edilýär. Marda polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň çap edýän maglumatlar boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini täzeýetgalaryň bedew gaýratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäklerinin awadanlaşdyrylmasyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanyşdy diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial gomlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirinin eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen gadaklanyp türkmen häkimiýetleri şol zanda Adalet ministrligi bilen habarlaşmaga çalyşdy. Emma häzirlikçe hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Yönü adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçilerin veri Türkmen payitahtını avadanlaştırmak programmasının çeğinine sonku 10 yılda milyardlarca doların harc edilenliğini. Emma yönöki ilatın yaşayış sayı meselesinin sosyal yenillikler yatırlal veri hasa ağırlaşanlığına etti. Sovet yıllarından vergeleyen zay kredisi Aşgabatın avadanlaştırılmağın neticesinde Müňlerçe husus çaýyň we bagçylyk uçaklaryna gurulan binalaryň köpçülükleri ýykylmagy bilen Türkmenistandaky jaý krizisini hasa çoňlaşdyrdy diýip adyny aýdylmalygyny soran Aşgabatly fiýinçi aýtdy. Adamlaryň iň gorkýan zady jaýlarynyň ýykylmagy. 90 ýaşa golaýlan we bütün ömrüni Aşgabatda kowulsunda geçiren tanşymyz ömrüniň soňky aýlaryny 9-njy gatda berilen beton jaýda tamamlady diýip ol ogul gyzlary ýetsen öý ýyşykly bolan hojalyklaryň köpüsinde inni oňlar çeýilýäri 3-4 maskalanyň gysylyp ýaşamagynyň adatlady öwrülenligini şol wagtda käbir adamlaryň 2-3 sany elitni diýilýän jaýynyň hem bardygyny belledi. adatlyň mardaky lewapda kawarçylar hem jaý meselesiniň ýyl-ýyldan ýitileşýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý dar jaýda bile gysylyp ýaşaýan dogonlaryň ödary duşmançylygy, dawga jenjeleçenli barıp ýetmegini, hojalyk dawgalary esasynda kady diýişleriniň köpelmegini, jemgyýetde agdalalygyň güýçlenmegini alyp gelýär. Ýaş adamlaryň köpüsi öýüşüp bolup, ene atalarynyň jaýlaryna gysylyp ýaşaýar. Jaýlary giňeltmek mümkinçiligi köp adamda ýok. İýsizlik, guruluşyk materiallarynyň ýyl-ýyldan gymmatlanmagy, jaý kireýleriniň ýokarlanmagy, aýallary, çağalary, garlary, keterli adamlary has agyr ýagdaýa salýar diýip Aşgabatly synçy aýtdy. Emma ýurtda geçirilen ýylat ýadunyň netijeleri, ýaşaýyş jaýlarynyň el ýeterliligi, jaý ýagdaýlarynyň goglaşdyrylmagyna mätäz adamlaryň anyk sany, ýaşlara, maýyplara we goly ýuky maskallara berilýän jaý kömekler barada Türkmen metduwatyna anyk maglumatlar çap edilmeýär. Azatlyk şu meseleler bilen baglykda Awstriýada we Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen söhbetdeş boldy. İlkinji söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Rowşan Kılıçyw. Ol käbir adamlaryň elit nizalarynyň ellerinden alynýanyny barada sosial ulgamlarda ýürüýtip wideo çykyşyny çap etdi. Rowşandan soň söhbetimizi 12 ýylçy Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirer. Sebäbi ol hem elitni diýilýän jaýlardan jaý alan adamlaryň käwirniň jaýynyň alynýanyny barady maglumatlaryň özüne hem gelip gowşanlygyny aýdýar. Rowşan, siz wideo çykyşyňyzda odal berilen jaýlaryň ýerine alınmak ähtimallygy bu barada ýokardan berilen görkezme barada gurrun etdiňiz. Bir yerde gurrun pulu tölenen ya da yarpı tölenen emma hususulaştırılan zahiler var da var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nirede, ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da bolyan da at.
Yoksana boşu at kutsu günlerde, aktual yağdaydı, Aşgabatta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış maglumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık, men elimde şu at. İn az şu meselelere sebep var olan 10 san adamın doğru maglumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzdular, neyme deyip aytiyalar. Şu adamların hemmesinin takip etmenin maglumatları var. Yani bu adamlar şu an içeride bir korku var da. Şunun için öz şahsi maglumatlarını paylaşmamı istemiyorum. Yani hakiki manada anıklanan maglumatlarına. Şuna çözüm ediklerim gibi bize üzerine ödedim.
Ben maglumatlarınızı neye maydil ya? O adamlara neye mi dittirler? At orak aysanız.
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydınlan sözlü aydınlan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemiden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gidiyorlar. Sonra kimin adını alırım da başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öylelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kısımlar yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulan yerlerinde. Adamlar diye neyme diye şu at ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şu at hareket et yani şu at işler tutulan adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar, berde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip kurtarıp pensiyaya çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi itibarlı adamların başına gelen problemi. Şu at al cevap neyme derini bilmeyen oturuyorlar.
Rokşan, sizin ayıtmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınmak kopu o da sobr edarada işlep, sol edaran kömeği ile cahilerin emma sol yerde işlemeyen adamlar. Yani soları önkü alan cahilerini ellerinden giderme kopu avanıyor. Yani hakimiyetler gelip onları siz şu cahiyi boşaltmalı diyorlar. Şöyle mi?
O var keskitli ya da iki hepte süre veriyor. Yani mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meselenin öldüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz yine orderlerini alıp gittiğine bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, bir komatlı cahilere bunların dört yaş şahasını iltip dıkacaklar, cahini elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işgelere, işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bahanesi yok. Sen de bana yüz tutan adamların onlan kovrağı var. Sonra onlusundan 3-4 tanesi entek üzüp kurtarmadık da azrak böyle olan. Yani azlığa bası üzüp kurtarıptır. Davna üzüp kurtarıptır. Kök baktı olduk üzüp kurtaranını be. Ve şöyle de söyledim Yavuşanlara. Bunlar şundan diyenok var. Biz sizin cayınızı alırız. Yine siz şova durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyenok var. Pulu izle kaytarmakam yok. Katı gödek şekilde eline aylarlar ve şeyle de yiyen korkuz yalar. Siz isteseniz general prokuratura şuna yüz tutun. Tapal yok. Serenleş onların netice çıkmayan. Seher yok oradan buyruk var diyorlar.
Cayların ellerinden alırma kovpa avanın adamları bu arada. Neye müpikir ediyorlar? Neye hilçi kalgı uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavrı çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bilen, bir kanun yollar bilen zaylarını saklamanın alada ne diyorlar mı?
Bana aydan zatlar bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cayın dörtte bir bölümündeki bir sunma. Her bir cayın. Adrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son ofisliklere geçirilir deyip mühlet verip gittiler de. Şosun inememiz iki yolumuz var, başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halk ara memeler cemiyetlere getirseniz bize diye kömür edip bilmezler mi diye de bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol gözleyeler. Ona da inanmaları yok. Ben diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize. Biz halk alımı adam hukuk olayıcı memelere, edaralara, organlara verildiysek onu hem çekilmiş bir durlarda. Şunu bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden tüm iyi iş sattık. Alaymasınlar.
Yalnız adamlar sayıları elden gidecek olup dur kaldı. Şu kanuni esası şikayet etmekten çekiniyorlar. Şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak ucu olarak şikayet etmen gururunu aitmakta olarak şey deyip korkuyorlar da General Prokuratura, siz yüz tutan yazdığınızda da bu mesele çözülmüyor. Şunun için hiç ala dedi oturman, uçu yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şöyle katı bayar şekilde grozevlen ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka, sonra sizin bilen adamlarınızdan başka da şeyle yağda evlen yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri var da. Bir kep de boğrak. Yine ben dün havar hakkında bana gelen adamları yemetsem, sağına etsem de 30-40 tanken adam var. Yine bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu an ondan köpelip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazlar Şitnik, Yulia Serebren'e hem ağzat geçti öz kanalında. Demek onlara da mı gelen mağlumatlara göre onlara hem anıklığa belirtirler. Demek anıklığa doğru gelen de şu ucu anıklığa ve bu adamların sağına azel köplüğü ortaya çıkıyor da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv Fekvetteşliği katlaşıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyndaky jaý kynçylyklar baradaky söhbeti Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen dogam etdirýärs.
Nurmuhammed aga Aşgabatdan gowşan maglumatlara görä, soňlan birlikde sosial ulumlarda çykýan maglumatlara görä, Türkmenistanyň paýtagtyny şu elitni jaýlardan jaýlan adamlaryň käbirini eger işleyen idarasından çıkan olsa şu jaýdan çykmak möhletiniň goýulanyny barada habarlar bar, maglumatlar bar. Sizin adamlaryňyz, sizin partiýanyň agdarlary şu barada bir zat bilýärler mi?
Ovo yoksun. Bana da şöyle real havari etti. Şu hakikatten hem elitli caylardaki yaşayan adamlar işleyen yerinden boşan oldu. Ya pentiye çıkan oldu. Sonra şu cayları boşaltmalıyıp ödüm bari over kepti vaat veriyemişsinler. Elitli cay alan adamlar Yoň beýenýän bolsa şu ýal agyr ýagdaýa düşýärler. Şonu ýal habar maňa diýetdi ýawşan.
Nur Muhammed bu mesele bir tarapdan şu zaýlaryň bahalary bilen bagly bolup bilermi? Algy bergi bilen bagly bolup bilermi? Sebäbi şol zaýlar 50% şol adamlaryň işleýän edarasy tarapyndan tölenip berilenine de şol ýerdäki aýlyklar bilen bahasyny bilmek mümkin näherliýän ýaly pikirler öňden hem aýdylýar. Şu yağda evlen bağlı olup bilir mi sizin fikriniz? Sebebi o caylar üren kımmat caylar deyilip pataplanıyor.
Ovo, o hakikatten şu cay verilenine 50% idare tarafından töleniyen olsa, yani şu sonki kalan 50%'ini yaşayan adamlar ailen aylıkları bilen dolu üzüp bilen oklar. Şu da bir sebep olabilir. Ne misin niyetiniz? Tölemeyen adamları sünnel tebep bilen, bahana bilen bosat durup, başka adamları getirip, tölemeyecek adamları getirip, tolları sözayı verip, kulunu tölüttürecek olup etken hareketler olmağı mümkün.
Şimdi Nur Muhammed abi, elit nizaylardan zayi alan adamlardan başka da Türkmenistan'ın zayi meselesi boyunca kıyınçılık çekeyen adamların tutakayanlığı hakkında bunun önkü yıllarda da malumat gelip boğuşyadı. Tevhidi Türkmenistan'ın Susan'la Aşkavad'ın urlusu bulan bağırlıkta köp adam zayini yitirdi. Sonra birlikte bağ uçastıklarının nasarından zayilerin hem yıkılma bulan köp adam emlakını yitirdi. Oları değişikli kompensasyaların hem verilmeyenini kaydılıyor. İkinci taraftan yurttaki iyiştirilik gariplığın ösme ulan bağırlıkta son kon yıllıklarda zayıfanlık bilmeyen öz maskaralarının kakasının ecesinin zayınına bir topar maskara olup öy iş korup bir topar çül çağı olup sığışman oturan adamların da köpölenli oy. Bu yağda ulan bağırlıkta su deyişlerinin kahve deyişlerinin hem köpölenli kaydılıyor. Şimdi şu yağdaylar vardı sizin yurt içindeki adamlarına ne malumat veriyorlar? Bu yağdaydan siz havarlı mı?
Ovo. Bize de şunu yal havarlar geliyor. Hakikaten bu işsizlik adamlar yankı emlaklarını yitirenle köplün şu enatasının cayına kaydık geliyorlar. O yerde de o boş duran cay değil. Doğunları yaşap yürüyen var. Dine bir maşkala değil. İki üç maşkala olup yaşap yürüyenler var. Sonunu da kıtışıp yaşasak olup köçüde kalmayacak olup kaydık gelmeyene mezhur oluyorlar. Şey doğunun, şu doğunun arasında bir konfliktler çıkıyor ya, bir bilen oğuşman kısaşıp da onun ağır yağdayım, yankı işsizlik, pulsuzluk ağır yağday, çolur yağlı var, nervoz diyoruzup, hakikaten has ağır yağdaya getir ya onun yaşayış durmuşunu. Yani şimdi yetenekten ha, onun tabiat da uğrunuydu, 3-4 başkalı olup, nasıl cayenle yaşayıp yürüyenler azalliyen, yani her kim öz işi bilen, öz özlerini ekleyebilirdiler. Onun sonuna gloriyalı olur, ulu konflikt görüyen oktur. Çiftleşip, katıklaşıp görüyorlardı. Yani şunun kıyı, Türkmenistan'ın akı yazdı. Şu derece getiriyor. Son için umumi rejim bu adamların doğulun arasında da şu gloriyalı konflikte getirebiliyor. Yani şimdi hınız ağır yazdı. Bunun son şu yankaycı şimyalı bir nervoz derece. O da şuluryalı yağdaya getiriyor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa Adatlık Gülen anonimlik şeritinde kuruluşan Aşkavatlı Sinçi'nin aitmağına göre bir cay meselesi, cay meselesinde kıyınçılıklar sonku devurda sumut verilen zatların ya da yenilikli verilen hizmetlerin, elektriğin, suğun, gazın tölüle edilme gülen has hem çılsırımlaşıptır. Yani maskalada bir kustağın çağası olan ya da çağası bulmadık adamların ya da çağası az adamların arasında doğunun arasında dava töleyen men köp suğulunum mu sen köp suğulunuyan ya elektrik sen köp suğulunuyan sen gaz köp suğulunuyan deniyal davaların hem köp ölenini kaydı ya. Şimdi şu yağdayda siz çözgüdü neymedi koruyanız bir yerde devlet neyem etmeli, hükümet neyem etmeli, cemiyet ya da adamlar neyem etmeli?
Hakikaten gazın, elektriğin, suğun, yün, musallayan olsalar o yağdayı Erdem Muhammedov ütüdüp, Niyazif'in edilen devurunun hakini ütüdüp, tölümeletti. O halkın yağdayını ağırlaştırdı. Son için iyisizlik bunun hemmeti doğunun arasında konflikte getiriyor. O bolay mı zat? Yani şimdi neyseniz hemmesinin yağdayı övürlük değil. Son için ben köp töleyen, sen az töleyen deymeyi dünyanın dağılığını görmeyi mümkün. Son için hükümet bunu nehil yazdığı üretmeli. Birincisi ne? Çok köp maşkala bir zırhı yaşayan olsa, onlara bir neymedi olsa bir yenilik üretmeli. İkincisi ne? Soloryal dava olmadığı halde en olmağını kanunlaştırmalı. Şeydi bir kanunlaştırılsa, neymedi olsa kanunu öyle adımlar hareket etse bu loryal dava dönemedi fikretken.
Şimdi sizin fikrinizse şu zayini yitiriyen ya da zayi alıp bilmeyen adamlar neyem edip bilirler şu anki yağdaydı. Olur devletten ya hükümetten kömek almak meselesinde ya kuruluş materyallarını yenilikli bakadan almak meselesinde. Sebebi önkü yıllarda şu zayi kurnayanlara devlet belli bir derecede kömek ediyordu. Şeyli programlar vardı. Türkmenistan'a da ne, hükümet meclislerine kâte kurulun ediliyor şu adamlara yaşayış zayi meselesine kömek etmek vardı. Kömek ediliyenler hem aydılıyor. Yine adamlar ne edip bilir? Şu öğrenlerine değişikli kömekleri almak ile bağlılıkta neyem etmeli adamlar?
Sosyal meselesine Türkmenistan'a kâte ünit verilmeyen son Şoň üçin adamlaryň alazatyny döwlet eden ok. Her adamyň öz başyna ýanky öz agyr ýagdaýlary öz başyna şeýle özleri çözmeli bolýar. Gysgam hakykatyň Türkmenistanyna şolary ýaly agyr ýagdaý.
Nur Muhammeda bagyşlan sosial mediada käbir aktivistler şo ilatın öz hak hukuklarını talep etmeliliğini aydiyayın ama ikinci taraftan adamların şo arda yazmaktan, şikayet etmekten hem çekiniyanını, bundan netice olmaz deyip öz haklarının, hukuklarının baskılanmağına kömür ediyanlıklarını aydiyalar. Eğer adamlar köpçülüklüğün öz hak hukuklarını öğrenip öz haklarını, zayi haklarını, beylik haklarını talep etseler, bu hiç iyi netice vermez mi? Yağmur netice vermek mümkün mü?
Hakikaten Türkmenistan'a ben bu real mesele ünlü verilmeyen ama olsa onunla da kanuna dayanıp adımlar öz hak hukuklarını korumalı. Ne için diyeceğiniz? Yine öz alıcılarını öz çözmese onları başka koymak edecek yok. Son için bu kanunlara dayanıp yankı öz hak hukuklarını korumalı, talep etmeli.
Nur Muhammed Ağa, gepleşimde katılıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Evet, sağ olun.
Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owan sanna kawarçymyl Saýmerdan ulum radionyň bu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary barady maglumaty bilen dowam etdirýär.
Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan ýakasynyň uly bölegünde Taliban sowaşçylarynyň ýerleşendigini olar ma'lum edýär. Serhat yakalarda dışarı yurtlu militanların bağırdığını bilirmeliler bildiriyor. Dışarı yurtlu cengçilerin aglabasının merkez adiyeli militanlardığını bilirmeliler haber veriyor. Awganistanda xopsuzlyk şertlerinin ağırlaşandığını ortiyetin dışarı işler ministeri Sergi Lavrov Awganistanın dışarı işler ministeri bilen geçiren duşluğundan sonra metbuatın önünde eden çıkışında aytti. Awganistanın merkez adi yurtlar bilen çakleşen ırgıyullarında cengçilerin güyüşlüğünü Lavrov beyan etti. Ortiyetin Taliban hareketi bilenem katnaşının bağırdığını Lavrov boyun aldı. Ortiyet tarafından talibanlara parahatçılık gepleşiklerine ığrarlı olmağa ve gazaplıkları kemeltmeğe mesaj verilendiğine Lavrov belleyip geçti.
Как сейчас говорят, месседж талибам, он, собственно, никакого секрета из себя не представляет, это необходимость.
Awganistanda baryan ýagdaýlardan Orsiýet izgiderli hawatyrlanma bildirip gelýär. Demirgazyk Awganistandan merkez Aziýa ýurtlaryna hop abanýandygyny Orsiýet öňe sürýär. Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Etmer iki ýurdun gatnaşyklary barada gurun etmek üçin Orsiýete safar etdi. Etmer şu gün Moskwada söýlenen sözünde Awganistanda parahatçylyk meselesi bilen bagly minister Lavrov bilen özüniň gurun edendigini bildirdi. Awgan ara gepleş netijeli bolmagy boýunça Orsiýetiň goşant goşup biljekdigini Etmer bellädi. Talibanyň Imarat Islamy rejiminiň kabul ederlikdäldigini Etmer nagtady. Ol talibanlary ýalaşyk arkaly Awgan halky bilen ýüzleşmäge çağırdy.
Bargaşty rejimi şam gaýry kabul etmez we ýa-da tawaffuky sulhamyz bu merdübe Afganistan bilen.
Emma talibanların yaraşık gepleşiklerine gövüllü gönsüz çemeleşiyanını sinçiler aydiyar. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen talibanın arasında parahatçılık ılalaşığı bağlaşılarından sonra ve Afgan ara gepleşiklerine başladılarlı bari Afganistan'da cengçilerin öz hücumlarını has arttırandığını sinçiler malum ediyar. Hususanım Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaşandığını sinçiler beyan ediyar. Demirgazyk Awganistanda talibanların öz hücumlarını arttırandığını Faryab vilayatının hakimi Nakibulla Payyk Azatlyk radiosuna aytdı. Serhet yakalarda cengçilerin güýüşüldigini Payyk belledi. Taliban yaralarının arasında dışarı yurtlu militarların bağırdığını Payyk haber verdi. Olorun Daişe tabiindigini Payyk beyan etti.
Talib faat şuda va ulumu atbay harici ki dar saf talib as va fikr Daişe
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhet ýakalarda jeňçileriň ulak gatnaw ýollarynyň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň Badagys vilayatynyň hem 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçiler hereket edýär diýip bilermeliler aýdýar. Badagys vilayatynyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistan elektrik tuguny berýärdi. Galaynawa Türkmenistan'dan iberleyen elektrik tok 30 gün bäri öçüklüginde galýar. Welaýatyň Mukratly etrabynda jeňçiler elektrik geçirjisine ziyan ýetirdi diýip yerli ilat aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.